Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Šefovi diplomatije Evropske unije razmotriće preporuke Evropske komisije o otvaranju pregovora sa Srbijom do juna, kada Evropski savet treba da donese konačnu odluku. Vlada prihvatila prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa sa Prištinom. Skupština Srbije izjasniće se o dogovoru Beograda i Prištine u petak. Srbi sa severa Kosova poručili sa protesta u Kosovskoj Mitrovici da ne prihvataju briselski sporazum. Ponovo počela sa radom Železara u Smederevu. Posle 9 meseci prinudnog odmora, radnici se vratili na posao. Obeležava se dan sećanja na žrtve holokausta. Vreme sutra, promenljivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura 25, u Beogradu 24 stepena. Evropska komisija u danas objavljenom izveštaju preporučila je otvaranje pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. U izveštaju koji je predstavljen na sastanku šefova evropske diplomatije u Luksemburgu, navodi se da je Srbija preduzela vrlo značajne korake ka vidljivom i održivom poboljšanju odnosa sa Kosovom u skladu sa zaključcima Saveta iz decembra prošle godine. Prethodno je premijer Ivica Dačić telefonom obavestio visoku predstavnicu Evropske unije da je vlada Srbije prihvatila prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa postignutu u dijalogu o Kosovu i Metohiji u Briselu. U Luksemburgu je naš izveštač Nataša Jokić. Nataša, šta je odlučio Savet ministara?
Savet ministara Evropske unije je odlučio da odloži za juni odluku na osnovu preporuke Štefana Filea i Catherine Ashton o Srbiji. Dakle, odluka o datumu, odluka o eventualnom otpočinjanju pregovora o prijemu odložena je za juni mesec. To znači da će ministri u ovom istom formatu u Savetu ministara, znači ministri spoljnih poslova, se sastati polovinom juna uoči samita šefova država i vlada i tada će odlučiti da li će im predložiti da otvore pregovore sa Srbijom i da, dakle, šefovi država i vlada na samitu konačno donesu definitivnu odluku o određivanju datuma Srbiji.
Nataša, šta se navodi u obrazloženju ove odluke?
Dakle, mi nismo videli pismeno obrazloženje. Ono što smo mogli upravo da čujemo od Eamona Gilmora, dakle, koji je potpredsjednik vlade Irske, koji je govorio u ime Irske kao predsjedavajuće zemlje, to je da su ministri spoljnih poslova u posljednjem trenutku, dakle na samom početku sastanka, dobili izveštaj Catherine Ashton i Štefana Filea i da, dakle, njima potrebno vreme da prouče taj izveštaj i on je rekao da do juna meseca će se svakako zemlje članice baviti proučavanjem ovog izveštaja, a ono što je veoma važno, rekao je Štefan File, koji je naglasio da on očekuje da u roku od nedelju dana iz Beograda, iz Prištine, dobije plan o sprovođenju onoga što je dogovoreno u Briselu.
Hvala Nataši Jokić koja se javila iz Luksemburga. A u izveštaju Evropske komisije koji su danas razmatrali ministri zemalja članica Evropske unije, naglašava se aktivan i konstruktivan stav Srbije koji je doprineo postizanju održivog rešenja. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton ocenila je da današnje preporuke Evropske komisije za Srbiju i Kosovo predstavljaju odlučujući raskid sa prošlošću i zajednički korak ka evropskoj budućnosti. U istom saopštenju evropski komesar Štefan File dodao je da su Srbija i Kosovo dokazali da mogu da se usredsrede na budućnost umjesto da ostanu zarobljeni u prošlosti. Zorana Bokan.
Naša preporuka je jasna i Srbija i Kosovo zaslužuju da odlučno napreduju prema evropskim perspektivama. Ovo su dobre vesti za narod Srbije i Kosova, kao i čitavog regiona, navodi Štefan File, koji je na svom Twitter nalogu danas prvi objavio vest da je Evropska komisija na sastanku šefova evropske diplomatije u Luksemburgu preporučila otvaranje pregovora o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Na 13 stranica izveštaja koji je predstavljen u Luksemburgu navodi se da je Srbija preduzela vrlo značajne korake ka vidljivom i održivom poboljšanju odnosa sa Kosovom u skladu sa zaključcima Saveta iz decembra prošle godine. Evropska komisija je zaključila da se Srbija tokom dijaloga angažovala aktivno i konstruktivno i da je to obuhvatilo ceo spektar tema za postizanje održivog poboljšanja odnosa. U izveštaju se detaljno navodi hronologija dijaloga, kao i sastanak predsjednika Srbije Tomislava Nikolića sa predsjednicom Kosova Atifetom Jahjagom, a naglašava uspešnost provođenje sporazuma o integrisanom upravljanju prelazima. Evropska komisija će nastaviti da pažljivo prati reforme i njihovu primjenu, pogotovo u oblasti vladavine prava i osnovnih sloboda, kao i reforme pravosuđa, borbe protiv korupcije i suzbijanja diskriminacije, navodi se u izveštaju komisije. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, ocenio je da je preporuka Evropske komisije o početku pristupnih pregovora sa Srbijom i pregovora o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom očekivana i dobrodošla. Predsedavajući Evropskoj uniji, ministar inostranih poslova Irske, Eamon Gilmore, je pred početak sastanka rekao da je u dijalogu Beograda i Prištine ostvaren napredak.
Očekujem da ćemo krenuti napred i razgovarati o tome kada bi trebalo da počnu pristupni pregovori sa Srbijom i o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju sa Kosovom.
Rubikon je pređen, uveren je ministar inostranih poslova Švedske Carl Bildt, koji ocenjuje da sporazum Beograda i Prištine predstavlja ogroman napredak, ali da implementacija sporazuma neće biti laka. Nemački ministar inostranih poslova Guido Westerwelle rekao je da je najvažnije da ono što je dogovoreno između Srbije i Kosova sada zaista bude sprovedeno u praksi.
Čestitam Srbiji i Kosovu na postignutom sporazumu. To je dobar korak koji mi poštujemo. Sporazum je potrebno isprovesti i mi se nadamo da će to i biti učinjeno.
Šef diplomatije Luksemburga Jean Asselborn smatra da je posle diktatura i ratova Srbiji i Kosovu potrebno dati perspektivu, a to jedino može Evropska unija, koja je više od evra. Evropska unija je mirovni projekat, poručio je Asselborn. U osvrtu na briselski sporazum Beograda i Prištine od 19. aprila, Evropska komisija podsjeća da su se dve strane dogovorile da kao sljedeći korak do petka, 26. aprila, usvoje implementacioni plan i ustanove komitet za primjenu, a u petak Beograd će posjetiti komesar Evropske unije za proširenje Štefan File.
Kao što smo rekli, vlada Srbije jednoglasno je prihvatila prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa postignut u dijalogu o Kosovu i Metohiji u Briselu.
Vlada je posle jutrošnje sednice naložila ministarstvima, posebnim organizacijama i službama vlade da preduzmu potrebne mere i aktivnosti radi sprovođenja sporazuma, kao i da nastave primjenu već postignutih dogovora i sporazuma sa predstavnicima privremenih institucija samouprave na Kosovu i Metohiji.
Sednica Skupštine o briselskom dogovoru Beograda i Prištine održat će se u petak 26. aprila u 10 časova. Potvrdio je posle kolegijuma koji je održao sa šefovima poslaničkih grupa predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović. U Skupštini je Ida Maričić.
Sastanak predsjednika Skupštine Nebojše Stefanovića i šefova poslaničkih grupa trajao je oko 20 minuta. Stefanović je po završetku sastanka rekao da je dogovoreno da sednica parlamenta bude u petak u 10 sati. Njoj će prisustvovati premijer Ivica Dačić, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić i svi članovi vlade. Na pitanje novinara da li će doći i predsjednik Nikolić, on je rekao da nije pozvan, ali da nije problem da bude pozvan. Stefanović je kazao i da će vlada sutra dostaviti dokument koji će najverovatnije nije biti u formi izveštaja koji vlada podnosi povodom pregovora u Briselu. Predsjednik Skupštine nije mogao da potvrdi da li će se o izveštaju glasati. Ono što je sigurno, parlament neće odlučivati o ratifikaciji sporazuma jer bi to značilo da je u pitanju međudržavni sporazum, a stav Srbije da ne priznaje nezavisnost Kosova, kazao je Stefanović. Sve parlamentarne stranke, znači stranke vladajuće koalicije, podržat će sporazum, a podržat će ga i opozicioni LDP i DS. Predsjednik Skupštine je naglasio i da će danas uputiti apel javnosti u kome će osuditi sve pretnje i nasilje kako bi se zaustavile rastuće tenzije u društvu.
Ida Maričić javila se iz Skupštine Srbije. Više od 10.000 građana Severnog Kosova poručili su na protestu u Kosovskoj Mitrovici da ne prihvataju sporazum iz Brisela, tražeći da se građani Srbije na referendumu izjasne da li su za ostanak Kosova i Metohije u sastavu Srbije ili za ulazak u Evropsku uniju bez Kosova. Poručili su da je došlo vreme za osnivanje Skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije, koja će imati zakonodavnu i izvršnu vlast. Javlja Tanja Vujsić.
Na protestu u severnom delu Kosovske Mitrovice danas je usvojena deklaracija Sabora srpskog naroda, u kojoj se pored ostalo kaže da je postignuti sporazum u Briselu, koji je vlada Srbije ranije danas i potvrdila, nelegitiman i nevažeći, i da Srbi koji žive na Kosovu i Metohiji neće dozvoliti njegovo sprovođenje. Predsjednik Skupštine opštine Leposavić, Slavko Stevanović.
Konstatujem da smo jednoglasno odbacili sporazum Beograda i Prištine. Imajući u vidu da ovaj sporazum krši Ustav Republike Srbije i ukidanje njene institucije na severu Kosova i Metohije. Narod Srbije koji živi u ovom delu zemlje neće popustiti njegovo sprovođenje, jer bi time potpod pod vlast lažne države Kosovo. Možda će čitav pregovarski proces zajedno sa parafiranjem i potvrđivanjem sporazuma odvijao mimo volje srpskog naroda sa severa Kosova i Metohije, na koji se sporazum odnosi. Savo ga smatra nelegitimnim i nevažećim.
Stevanović je naglasio i da je došlo vreme za osnivanje Skupštine autonomne pokrajine Kosova i Metohije, koja bi imala zakonodavnu i izvršnu vlast, a osnivanje Skupštine bi sprečilo nestanak srpskih institucija sa ovog prostora.
Skupština autonomne pokrajine Kosova i Metohije imaće privremeni karakter zbog okolnosti u kojima se osniva. Skupštinu će u početku činiti odbornici, delegati Skupština opštine Kosovska Mitrovica, Zvečan, Dubin Potok i Leposavić. Njoj će moći da pristupe delegati svih skupština srpskih opština u pokrajini, kao i skupština opština nacionalnih zajednica.
Više od 10.000 građana sa severa Kosova je aplauzom pozdravilo deklaraciju, a poruka za državni vrh Srbije je bila ova. Inače, nije bilo nikakvih incidenata, a građani su nosili srpske zastave i transparente na kojima između ostalog pisalo da je Kosovo Srbija, da ne žele prištinske vlasti i da neće prihvatiti kosovske zakone na severu. Ovome dodajmo i to da predsjednici opština sa severa još uvek nisu zvanično dobili poziv da dođu u Beograd, gde bi se s njima razgovaralo o sporazumu.
Zbog briselskog sporazuma i prve ostavke, kako Radio Beograd nezvanično saznaje, šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin odlučio da podnese ostavku na tu funkciju. Vulin će ostavku sutra podneti vladi Srbije. Podsećamo, uoči posljednje runde pregovora Beograda i Prištine, on je obećao Srbima sa Kosova da će, ukoliko ne budu zadovoljni postignutim sporazumom, podneti ostavku.
Šef odborničke grupe Demokratske stranke u Skupštini opštine Kosovska Mitrovica, Dragiša Đoković, izjavio je da je danas 6 odbornika napustilo tu stranku zato što je podržala sporazum Beograda i Prištine. Odbornici DS-a, Dragiša Đoković, Radenko Nedeljković, Nenad Spasojević, Siniša Mirentijević, Bogdana Božović i Sonja Obradović od danas su samostalni odbornici.
Demokratska stranka Srbije organizuje protest sa zahtevom da se sporazum sa Prištinom poništi. Protest je zakazan za 15 časova, a na platou ispred Filozofskog fakulteta u Beogradu je naš reporter Ivan Jovanović.
Protest još uvijek nije počeo, očekuje se bukvalno od svakog trenutka da kolona za protestnu šetnju krene odavde ispred zgrade Filozofskog fakulteta centralnim ulicama Beograda prema zgradi vlade Srbije. Najavljeno je iz Demokratske stranke Srbije da će u vladi Srbije predati zahteve da predsjednik Srbije i predsjednik vlade podnesu ostavke, kao i da će tražiti da se raspiše referendum na kome će i građani dobiti priliku da se izjasne o posljednjem sporazumu Beograda iz Prištine i Prištine. Iz Demokratske stranke Srbije kažu da neće učestvovati na protestu Srpske radikalne stranke koji je za 18 časova zakazan na Trgu Republike, ali su izrazili i jasnu podršku svim mirnim protestima protiv briselskog sporazuma. U ovim trenucima, dok završavamo ovo uključenje, kolona se formira i krenut će, kao što je najavljeno, prema vladi Srbije. Za sada je, što se javnog reda i mira tiče, sve u najboljem mogućem redu ovde u centru Beograda.
Hvala Ivanu Jovanoviću. Sinod Srpske pravoslavne crkve ocenio je da briselski sporazum o Kosovu predstavlja predaju sopstvene vekovne i najvažnije teritorije.
Sporazumom se posredno i prećutno, ali ipak faktički priznaju kosovske vlasti povlačenje Srbije iz južne pokrajine, navodi se u saopštenju koje je potpisao patrijarh Irinej. Sinod je apelovao na poslanike u Skupštini Srbije i na predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da, kako je navedeno, pred Bogom, istorijom srpskog roda i sopstvenom savešću, izmere i odmore svoju moralnu i istorijsku odgovornost prilikom odlučivanja o davanju ili uskraćivanju saglasnosti Srbije kao države na takav tekst briselskog sporazuma.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Šefovi diplomatija Evropske unije razmotrit će preporuke Evropske komisije o otvaranju pregovora sa Srbijom do juna, kada Evropski savjet treba da donese konačnu odluku. Vlada prihvatila prvi sporazum o principima koji regulišu normalizaciju odnosa postignut u dijalogu o Kosovu i Metohiji u Briselu. Skupština Srbije izjasniće se o dogovoru Beograda i Prištine u petak. Srbi sa severa Kosova poručili sa protesta u Kosovskoj Mitrovici da ne prihvataju briselski sporazum. Ponovo počela sa radom Železara u Smederevu. Posle 9 mjeseci prinudnog odmora radnici se vratili na posao. Obeležava se dan sećanja na žrtve holokausta. Vreme sutra promenljivo oblačno i toplo. Najviša dnevna temperatura 25, u Beogradu 24 stepena. U Železari Smederevo danas je pokrenuta proizvodnja nakon 9 mjeseci rada na tihom hodu. Na svoja radna mesta vratila se većina od 5.000 zaposlenih. Nataša Ćimović.
Posle 9 mjeseci prinudnog odmora, 3.000 radnika Smederevske železare od ukupno 5 jutros se vratilo na posao. Ostali će kada počne proizvodnja u maju, a bit će, kako je obećano, i prijema novih 250 radnika. Pokretanju jedne od dve visoke peći prisustvovao je i ministar financija Mlađan Dinkić.
Ovo nije samo podrška Smederevu, jer je jasno da maltene čitav grad zavisi od železare. Ovo je podrška čitavom metalskom kompleksu Srbije, jer još više hiljada novih radnih mesta će biti ponovo otvoreno zbog toga što imamo puno kooperanata železare. Mi smo rekli da država je sada preuzela da vodi železaru, ali da ne smatramo da je to dugoročno rešenje. Ovo je sada nešto što je bilo iznuđeno. Mi i dalje tragamo za ozbiljnim strateškim partnerima. Trenutno pregovaramo sa jednim od najvećih proizvođača čelika u Evropi.
Predsjednik SNS u Železari Saša Čolić kaže da je najbitnije da se sa proizvodnjom krenulo, da se zadrži pozicija na tržištu i da ima ugovorenog posla.
Bukirana je prodaja za mjesec maj i očekujemo proizvodnju od 70.000 tona čelika u maju mjesecu. Također očekujemo da i u junu i u sljedećim mjesecima bude proizvodnja oko 70.000 tona. Imamo dosta zainteresovanih kupaca i to je ide.
Konsultant za strana ulaganja Milan Kovačević međutim misli da se vlada zaletela sa pokretanjem proizvodnje u Železari, jer će opet biti u minusu.
Pokretanjem jedne od dvije velike peći, ona će ostvariti relativno skroman prihod i ove godine, i ove godine će se sigurno ostvariti ogroman gubitak. Taj ogroman gubitak će morati da padne na teret poreskih obveznika. Ono što zamjeram vladi u ovom postupku, to je što nije prvo napravila dobru analizu šta se može ostvariti sa pokretanjem jedne peći.
Železara Smederevo je u vlasništvu države već više od godinu dana, pošto se američki US Steel povukao. Umeđu vremenu, ruski Ural Vagon Zavod se premišljao da li da je kupi ili ne i na kraju odustao. Sada se, kao što je najavljeno, pregovara o strateškom partnerstvu za Železaru sa jednom drugom evropskom kompanijom.
Generalni direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović ponovio je da će izgradnja gasovoda Južni tok kroz Srbiju početi u decembru ove godine i dodao da će domaće građevinske firme sa partnerskim kompanijama izvoditi radove vredne između 600 i 800 miliona evra. Bajatović je posle razgovora sa ministrom energetike Republike Srpske Željkom Kovačevićem rekao da će krak Južnog toka stići do Banja Luke. Izveštava Petar Kočić.
Više nema nikakve sumnje da će deo projekta gasovoda Južni tok biti i krak kroz Republiku Srpsku do Banja Luke, tehničkog kapaciteta do 2 milijarde kubnih metara gasa. Tako će biti obezbeđene i buduće potrebe za ovim energentom, tvrdi ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Željko Kovačević.
Na ovaj način Republika Srpska postaje ozbiljan privredni partner investitorima u Republici Srpskoj, jer će omogućiti energetsku stabilnost Republike Srpske i snabdjevanje kvalitetnijim, odnosno jeftinijim energentom koji će omogućiti razvoj privrede Republike Srpske.
Dušan Bajatović kaže da mi u Srbiji imamo pravo i obavezu da u svemu pomognemo Republici Srpskoj.
Pravo je ne samo po osnovu specijalnih i paralelnih veza koje imaju Republika Srbija i Republika Srpska, nego imamo i obavezu zato što to je praktično, znači, naš narod, a i tržište koje može biti interesantno i Gazpromu i Srbijagasu.
Bajatović je ovom prilikom potvrdio da će do kraja juna biti završena projektna dokumentacija za trasu Južnog toka kroz Srbiju, nakon čega će biti raspisani tenderi za kupovinu cevi i kompresora. Sve će se završiti do decembra, kada će početi gradnja gasovoda. On je posebno istakao da će u graditeljskim konzorcijumima kao ravnopravni partneri moći da budu domaće firme koje kvalitetom i cenom zadovolje tenderske kriterijume, te da bi ukupna vrednost njihovog angažmana mogla da bude između 600 i 800 miliona evra.
U nastavku novosti dana Vesti sveta.
Osumnjičeni bombaš na bostonskom maratonu, 19-godišnji Džohar Carnaev, koji je teško ranjen i ne može da govori, probudio se i odgovara na pitanje u pisanoj formi, javili su američki mediji. Dvojica osumnjičenih Čečena za napad na bostonskom maratonu, Džohar i njegov stariji brat Tamerlan, koji je ubijen u policijskoj akciji, imali su ogromne zalihe oružja koja je verovatno bila planirana za druge napade, prenela agencija Associated Press. Istražitelji još nisu otkrili motiv napada na bostonskom maratonu. Petoro ljudi je poginulo u pucnjavi u stambenom kompleksu južno od Sjetla, uključujući i osumnjičenog koga je ubila policija. Posle poziva zbog pucnjave u Federal Wayu, policija je na parkingu zatekla dvojicu muškaraca, od kojih je jedan posegao za pištoljem i u razmeni vatre je ubijen. Policija je potom pronašla dva ubijena muškarca na parkingu, u jednom stanu ubijenog muškarca, a u drugom zaklanu ženu. Drugi detalji nisu obelodanjeni. Broj mrtvih u zemljotresu u kineskoj provinciji Sichuan popeo se na 188. Povređeno je 11.500 ljudi, a 25 se vode kao nestali. Akcija spasavanja je u toku, ali je otežena jer se teško prilazi ugroženom području i manjih potresa koji se i dalje beleže na severozapadu Kine. Oko 17.000 porodica ostalo je bez domova.
Slušate novosti dana. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je na svečanom prijemu koji je priredio za pripadnike vojske i resornog ministarstva povodom 23. aprila Dana vojske Srbije istakao da se država trudi da eliminiše rizike bezbednosti na teritoriji Balkana i rekao kako očekuje da srpska vojska više neće imati sukobe sa drugim vojskama. Zoran Vasković.
Čestitajući praznik, predsjednik Republike Tomislav Nikolić podsjetio je na tradicionalne vrednosti pripadnika srpske vojske, koje će svakako biti prisutne i dalje u njihovim aktivnostima. To su patriotizam, kodeks, moral, briga o ljudima, komanda za mnom.
Srbija sarađuje sa mnogim državama i vojskama u svetu. Otvoreno vam je kao knjiga usavršavanje i obrazovanje gde god poželite. Mi ćemo se truditi deo tehnologije da vam obezbedimo. Ne sme da vas zaboravi država, posebno vaš materijalni socijalni status. Mi se trudimo da eliminišemo rizike bezbednosti na teritoriji Balkana, rekao bih Srbije posebno. Imaćemo izazova drugačije vrste, ali nadam se da više nećemo imati sukobe sa drugim vojskama.
U znak zahvalnosti načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković uručio je predsjedniku Nikoliću maketu borbenog aviona MiG-29.
Ministar odbrane Aleksandar Vučić čestitao je pripadnicima Vojske Srbije njihov dan 23. april istakao da su svojim angažovanjem i profesionalnim izvršavanjem zadataka dali izuzetan doprinos širenju ugleda Vojske Srbije u svetu. Vučić veruje da će pripadnici vojske u narednom periodu svoje zadatke izvršavati kvalitetno, odgovorno, časno i pošteno i na taj način doprineti dalju izgradnji jake i moderne vojske Srbije, koja će biti pouzdan partner prijateljskim zemljama i faktor stabilnosti u zemlji i regionu.
U Srbiji se obeležava dan sećanja na žrtve holokausta i genocida, koji su počinile hrvatske ustaše i nemački nacisti nad Srbima, Romima i Jevrejima za vreme Drugog svetskog rata. Pre tačno 58 godina, 1000 logoraša u Jasenovcu pokušalo je da pobegne iz ustaške fabrike smrti. Tim povodom, kod spomen obeležja pored nekadašnjeg logora Staro sajmište, položeni su venci. Milenko Marković.
Aleksandar Singer ima 91 godinu i jedan je od retkih koji su preživjeli holokaust. Već 1941. uhapsili su ga Mađari, koji su ga predali Nemcima. Nemci su ga najpre poslali u Auschwitz, a zatim su ga prebacivali od logora do logora širom okupirane Evrope. Aleksandar Singer kaže da je pravo čudo što je živ.
62 člana moje porodice, uže i šire, je stradalo samo u Auschwitzu. Najstariji je bio brat mog dede, imao 92 godine, ja 91, skoro smo bili vršnjaci, a najmlađi imao je 4-5 godina. To je holokaust.
Živojin Mitrović iz Romskog nacionalnog saveta je upozorio da se žrtve tog naroda često zaboravljaju.
Jako često se u službenoj komunikaciji spominju srpske i jevrejske žrtve, retko kad se spominju romske, a romske su bile, ako ne, veće onda barem isto onolike kolike srpske i jevrejske.
Ambasador Izraela Jozef Levi je primetio da čak ni mnogi ambasadori ne znaju šta se događalo na Starom sajmištu.
Ako čak i ambasadori imaju ograničeno znanje o strahotama koje su se ovde događale, šta onda da očekujemo od srpskog naroda i međunarodne zajednice? Jevrejske žene i deca su odavde odvođeni u smrt kamionima, u kojima su bili gušeni na užasan i brutalan način.
Ambasador Nemačke Heinz Wilhelm je rekao da se njegova zemlja stidi zbog onoga što je u ime nemačkog naroda učinjeno milionima ljudi. Većina preživelih logoraša je podsjetila na svoj raniji zahtev da se spomenik žrtvama genocida premesti nekoliko stotina metara dalje, pošto se sada ne nalazi na mestu nekadašnjeg logora.
Predsjednik Republike Srbije Tomislav Nikolić uručio je orden srpske zastave trećeg stepena uglednom francuskom intelektualcu Patriku Bessonu za naročite zasluge u razvijanju i učvršćivanju saradnje i prijateljskih odnosa dve države. Vladimir Đudović.
Patrick Besson, jedan od vodećih evropskih književnika, eseista, kolumnista uglednih francuskih dnevnika i nedeljnika, autor na srpski jezik prevedenih i kod nas objavljenih knjiga Dara, Beograd City, Brabanovi, Umetnost zaveđenja i još mnogih drugih, odlikovan je zbog iskazane velike ljubavi i poštovanja prema Srbiji i srpskom narodu, rekao je predsjednik Komisije za odlikovanja Oliver Antić.
Gospodin Patrick Besson je višestruko zaslužan za odbranu ugleda Republike Srbije, jer je svojim javnim nastupima i kolumnama, u vodećim dnevnicima i nedeljnicima branio interese srpskog naroda i pružao mu podršku u najtežim vremenima 90. godina prošlog veka i za vreme bombardovanja 99. godine protiv onih koji su jednostrano govorili o situaciji u bivšoj SFRJ.
Besson je do sada u Srbiji odlikovan kao počasni član udruženja potomaka srpskih ratnika 1912-1918. godine, a današnju počast prima sa izrazitom skromnošću i velikim osjećajem sreće.
Sve što sam za Srbiju uradio tokom poslednjih 18 godina sasvim je jednostavno. Negovao sam vezu između vaše zemlje i moje. U tom smutnom periodu davao sam svoj skroman doprinos dugoj istoriji francusko-srpskog prijateljstva. Unao sam u to puno svoje srce, svu svoju snagu, ali isto tako i malo svog humora.
Osim moje svakodnevne bitke za istinu, koja je trajala skoro dve decenije, pronašao sam u Srbiji mnoge saborce, pogotovo u oblasti kulture, zaključio je Patrick Besson, izražavajući i Srbiji i Srbima neizmernu zahvalnost.
Sinod Srpske pravoslavne crkve razrešio dužnosti vladiku Zvorničko-Tuzlanskog Vasilija Kačavendu, saznaje Tanjug. Kačavenda je poslednjih dana bio u fokusu javnosti zbog skandaloznih snimaka sa nepoznatim mladićima. Sa snimcima je bio upoznati sinod, a Kačavenda je tim povodom izjavio da je od MUP-a tražio potvrdu ili demanti postojanja takvih snimaka. U protivnom, on je zapretio tužbom protiv svih koji su ga, kako je rekao, blatili i klevetali. Agencija Beta javlja da je sinod Srpske pravoslavne crkve imenovao vladiku Banjalučkog Jefrema za privremenog administratora Zvorničko-Tuzlanske eparhije. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi za sada nema zvaničnih komentara.
Viši sud u Beogradu odredio je pritvor od mjesec dana Veliboru Dunjiću, jednom od vođa navijača Crvene zvezde, i protiv njega pokrenuo krivični postupak.
Dunjić se sumnjiči da je prošle nedelje u Segedinu napao predsjednika Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića i njegovu suprugu. Pritvor je određen zbog opasnosti da bi osumnjičeni mogao da utiče na svedoke ili ponovi krivično delo, rekla je portparolka Višeg suda u Beogradu Dušica Ristić.
Najbolji tenisar sveta Novak Đoković posle trijumfa u Monte Carlu uvećao je prednost na najnovijoj listi i sada ima 12.900 bodova, odnosno 4.230 bodova više od Rodžera Federera, koji je na drugom mestu zamenio Endija Marija. Još jedna vest iz sporta.
Večeras će u Subotici biti odigrana treća utakmica finala play-offa državnog šampionata između odbojkašica Spartaka i Crvene zvezde. Rezultat u pobedama je 1-1.
Stručnjaci kažu da će, ukoliko ne pređemo na obnovljive izvore energije, prosječna temperatura vazduha do kraja veka porasti za 6 stepeni, a nivo mora za metar. Ovakvi slični podaci glavna su tema 43. dana planete, koji se obeležava u oko 200 zemalja širom sveta, među njima i Srbija, pripremila Marina Bajić.
I ovaj 22. april povod je da se građani upozore na ugrožene ekosisteme, zagađene urbane zone i biljne i životinske vrste koje nestaju. Najveći optimisti još jednom će pošumljavanjem, recikliranjem i sličnim akcijama pokušati da pobede fosilna goriva ne bili ublažili efekat staklene bašte i klimatskih promjena. Stručnici su ipak pesimisti. Razloga za zabrinutost je mnogo, smatra profesor Slobodan Jovanović.
Neko će reći pa nije to ništa, nije to strašno, ali će ogromna prostranstva, teritorije praktično postati akvatorija, odnosno voda. Mnoge zemlje će izgubiti veliki deo svojih teritorija, ostrva, Mikronezije, Polinezije će nestati praktično, čitave zemlje, države će biti potopljene.
Vesti o elementarnim nepogodama bit će česte, a voda za piće, industrijsku i poljoprivrednu upotrebu sve oskudnija. Jovanović kaže da je ugrožen i ekosistem Srbije.
Zagađivanje vazduha je enormno, zagađivanje vode je neverovatno, zagađivanje zemljišta je također žestoko izraženo, poljoprivreda je jedan od najvećih uzročnika zagađivanja zemljišta.
Rešenje postoji i nije neizvodljivo, smatra direktorka Svetskog fonda za zaštitu prirode u Srbiji Duška Dimović. Koncentraciju štetnih gasova smanjit ćemo odgovornim ponašanjem, a pre svega uštedom energije.
Mislim da možemo dosta da utičemo kad se tiče zaštite prirode na samu proizvodnju, kako dobijamo tu energiju i zapravo da manje trošimo, ali samim tim će pritisak na prirodu biti manji. 9 milijardi ljudi, svi ti ljudi treba da jedu, da koriste energiju, piju vodu, dišu svež vazduh.
A vazduh, kao i voda i zemlja, sve su zagađeniji, pokazuju analize. Zbog toga i ne čudi što se svake godine proslavi Dana planete priključuju novi borci za njeno očuvanje. Ovaj praznik ustanovljen je 1970. godine u Americi, a u svetu se obeležava od 1992. kada je na konferenciji Ujedinjenih nacija u Rio de Janeiro izglasan dugoročni program održivog razvoja.
U većini gradova u Srbiji trenutna temperatura je 24 stepena. Da čujemo kakvo nas vreme očekuje sutra.
Promenljivo oblačno i toplo, ujutru i prepodne ponegde kratkotreni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 6 do 12, najviša dnevna od 20 do 25 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno, toplo sa kratkotrenim pljuskovima, uglavnom ujutru i prepodne. Jutarnja temperatura oko 12, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Vera Vasiljević, producent Đorđe Radosavljević i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.